cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje na temu U susret Božiću putem posta i molitve, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno američki dr. Kirilo Bojović, administrator Mitropolije Zagrebačko-ljubljanske u subotu 20. decembra 2025. godine u svečanoj dvorani Parohijskog doma u Ljubljani. Ovo je četvrto u nizu predavanja u okviru ciklusa božićnih predavanja koje organizuje Srpska pravoslavna parohija u Ljubljani.
Pomaže Bog. Ne znam koliko smo srećno izabrali ovaj naslov. Ja sam ovdje među vama pričao već na temu molitve i posta. To je bilo u velikom postu i o nekim problemima ljudske prirode, borbe protiv strasti i tako dalje. Ja ću uglavnom pričati o, kako kažemo, pojavi javljanju Hrista u tijelu. Iz te priče će se moći zaključiti zašto je to važno da mi svi imamo pojedinačan podvig, a to su, znamo da su osnovna sredstva post i molitva u tom našem ličnom otimanju ka nebu. Kako kaže, pjevamo već od ovedenja Majke Božje tu katavasiju božićnu, Hristos se rađa, slavite Hristos sa nebesa, uiziđite mu u susret, Hristos je na zemlji, uznesite se ljudi, uznesite se. Dakle, Hristos je došao i to nas je veoma obradovalo među nas, ali posle mi znamo da su učenici bili tuži kad je rekao da će da ide, da neće tu da ostane, da nije došao da ovdje formira carstvo, nego da je carstvo njegovo drugo carstvo i da nas on poziva i da u to njegovo carstvo ne samo poziva, nego nam i pravi put, kako je to negdje naš bogomudri patrijarh rekao, on je Hristos je svojim Bogom domostrom spasenja otvorio dvosmjenu magistralu. Nije to samo sada da se neko dolazi sa neba, anđeli i drugi i Gospod, nego je i čovjeku moguće da uziđe na nebo po toj dvostranoj magistrali. O Hristovom rođenju može se govoriti, to uvijek treba da nam je osnovno u našem životu, kroz biblijsku povijest. Svako naše djelovanje u duhovnom životu treba da provjeravamo riječima Svetog pisma. Svaku nauku koja nam se predlaže, jer danas se predlažu mnoge nauke, a neke nisu baš uvijek prihvatljive, treba provjeravati riječima Svetog pisma. Ako se nešto ne slaže sa riječima Svetog pisma, onda to ne treba ni prihvatati. Ako se slaže, znači u redu. Dakle, kroz biblijsku povijest, zatim o rođenju Hristova možemo bogoslovski govoriti, o naročito soteriološki, to je jeli nauka o spasenju, i bogoslužbeno možemo, kroz bogoslužbene tekstove možemo govoriti. To ja sad ostavljam taj prvi i zadnji način, biblijsku tu povijest mi čitamo i kroz evanđelja, kroz čitanje parimija i Svetog pisma. Bogoslužbeni aspekt također onima koji učestvuju u bogosluženjima dosta je poznat. Treba zato da njegujemo, da čuvamo taj crkveno-slovenski jezik, draga braći i sestre, jer Vrlo je teško prevesti te himne na srpski jezik, na savremeni srpski jezik, da bi one bile lijepe tako i sadržajne. Tekstovi, posebno od himnografa Svetoga Jovana Damaskijina, Svetog Kozme Majunskog, koji je njegovo duhovno čado, i Andreja Krijskog, su vrhunske jedne i bogoslovske pouke, a ujedno i pjesme Bogu, himne, koje su lijepe, naročito ako to izvode jeli, opitni pojci koje vi, slava Bogu, imate ovdje u hramu. I znači, preporučujem da te tekstove naročito izučavate i da iz njih također crpite bogoslovski aspekt bogoslužbenog događaja. Onda na početku htio bih upozoriti sljedeću stvar. Nijedan događaj života Hristovog ne može se gledati odvojeno od cijelog njegovog domostroja spasenja. Svaki događaj ima neke činjenice koje nam on donosi, koje mi jeli, iznosimo. Znači, rodio se Bog u tijelu, ali da bi shvatili smisao tog rođenja, zašto se sad on rodio i baš zašto je to bio, morao biti Bog, moramo da shvatimo i početak i kraj njegovog domostroja spasenja. Početak je, on dolazi od oca, a kraj je, vraća se ocu. U svom vaznesenju on se vraća ocu i to je, znači on je došao da bi se žrtvovao za nas i da bi našu palu prirodu ili kako to baš u ovom kanonu božićnom Sveti Kozma Majunski, mislim da je pisao taj prvi kanon, govori da obnovi naš lik. Dakle, mi smo sazdani po liku Božem i po dobiju. Ali upravo da bismo razumjeli dakle, zašto je to baš Bog došao na zemlju i što je on to uradio. Da ne, mislim, mi govorimo te opšte termine, spasao nas je, donio je svjetlost razuma i tako dalje. Ali ipak treba malo dublje objasniti, naravno kroz svetootačku misao, kako je on to spasao nas. Što je to, zašto je moralo da se desi ovo pločenje Božje, što je ono što čovjek nije mogao da uradi, da ispravi, i zašto je baš Bog morao da se rodi da bi morao, po znacima navoda, on ništa ne mora, nego on je došao iz ljubavi prema čovjeku da bi obnovio naš pali obraz. I zato mi moramo se vratiti do Adama. Od njega je sve počelo, od Adama i Eve. Njihova priroda, Adamova priroda u raju, bila je, kako kažu sveti oci, ja tu imam i neke citate, ali ću pokušati da izbjegnem direktno čitanje tih citata, nego ću prepričati njihov sadržaj. Kako kažu sveti oci, ona je bila, priroda Adama je bila bezgrešna. On je imao i svoju, međutim, ona je bila bezgrešna, ali je on imao i svoju slobodnu volju, kao što je Bog savršen, on je savršeno stvorio svoja bića i anđele i dakle i čovjeka i dao mu je slobodu, stvorio nas je kao slobodne ličnosti. Dakle, Adam je imao i prirodnu volju, ali imao i tu volju izbora. Opet dar od Boga, ali ona nažalost nekad može da se upotrijebi i na zlo, ne samo na dobro. Pa eto, mi znamo, Bog je stvorio sve dobro, stvorio je anđele. Međutim, jedan od njih, kako znamo, Denica, koji je bio anđeo svjetlosti, on je začeo u sebi ideju zla i postao je otac zla, kako ga i sveti oci nazivaju. I svako zlo u svijetu koje postoji ima korijen baš u njemu. Jer i kako je i dobro, sve što je dobro stvoreno ima korijen u ličnosti Boga Oca, svedržitelja. Dakle, to je pravoslavna teologija. Nije uzrok svega nekakva bezlična božanska priroda, kako to hoće neki filozofi da kažu, ili ne, imamo razne teorije u grčkoj filozofiji, sada se ne odlačimo od teme, nego je znači uzrok svega ličnost Boga Oca koji prevječno rađa Sina, ishodi Duha Svetoga i koji je tvorac sve tvorevine, koji je sve stvorio kroz Sina, kako kažu oci, sve se događa od Oca kroz Sina u Duhu Svetu. E tako je izvor zla svakoga u svijetu, Satana, koji je otpadnik od Boga, tu pobunu Sataninu i njegovu argumentaciju zašto je izveo tu pobunu, poučio je pročitati i nije sam našao kod svetih otaca tako dobro objašnjeno kao kod Petra II. Loćeskog tajnovicu u njegovom spjevu Luča Mikrokozma. Baš sljedeće godine bit će 180 godina od štampanja Luče Mikrokozma u Beču. Dakle, pročitajte obavezno tu povijest, a poučno je i da se kaže, to ću možda na kraju ponoviti sada, jer bi me to odvelo opet u drugom smjeru od onoga što želim da kažem. U svakom slučaju, i Adam je tako u raju dobio neke zadatke. Samo mu je data jedna zapovijest, a ta zapovijest je upravo bila usmjerena, kako opet po svetim ocima, na vježbanje njegove te gnomičke, to volje izbora bi to bilo na srpskom jeziku, gnomičeska je volja, kažu Rusi, znači volje izbora, da se vidi koliko je on tvrd u opredeljenju da služi Bogu. I, nažalost, malo je pokazao, vidite, prvi put u Svetom pismu se kaže da nešto nije dobro, kaže Gospod, nije dobro da je čovjek sam. E to je bilo prvi put da nešto nije dobro. Sve je govorilo dobro, dobro stvori, dobro. Međutim, izgleda se Adam bio malo olijenio, nije izvršavao i možda je bio crnogorac, ne znam. Šalimo se. On je bio i kaže, zaspat, pusti Gospod na Adama tvrd san, znači anestezija i hiruški prvi zahvat, stvaranje Eve od rebra. I dakle, kažu sveti oci da u tom aktu stvaranja Eve od Adama oni su sozrcavali način kako bi se razmnožio ljudski rod da nije bilo grehopada. Međutim, poslije grehopada ljudski rod znamo kako se razmnožava u braku i tako, znači, ali opet je to nekako kroz taj čin odnosa između muškarca i žene prenosi se taj grijeh Adamom na svako pokoljenje, taj, kako kažu, prorodni grijeh. I dobro, znači, Adam je kazao, kad je griješio, rekao je Bogu, pa nagovori me Eva, onda Eva kaže, zmija je kriva, nijesam ja, i tako, malo su, umjesto da su se pokajali, da kažu, pa da, oprosti, oni nalaze u prodanju, osuđuju drugoga, zato što su oni uradili. I onda, znači, obukli su se u te kožane rize, kako kažu, i rečeno je još, Adam sjede na vratima raja, kad su već bili izbačeni, i plaka. Znači, on je osjetio, ne kroz neko racionalno poimanje, umstovanje, kroz filozofiju, nego je osjetio što je izgubio kad je bio izagnan iz raja. E sad, sveti oci ne daju potpuna objašnjenja, niti oni mogu da kažu kakva je to bila priroda Adamova prije pada, ali oni govore da je posle grehopada naša priroda postala strasna, propadljiva i smrtna. To je i rekao Gospod Adamu, ako okušaš od tog drveta, umrijećeš. Dakle, on ga je opomenuo, sad zmija je rekla, pa ne, to Bog, on vas obmanjuje, vi ćete postati bogovi i tako dalje. Tu i Eva se sablazila, poslije i Adam, tu pokazuje malo da mu je Eva bio je zavolio suviše Evu, više nego Boga, počeo je da je voli i zato je on poslušao. Negde vidite kako što duboki psihološki, kako možete objašnjali, da se ne odvlačimo od teme, tu ima mnogo tih slojeva kako se to sve može tumačiti. Dakle, strastnost, ali sad tu da objasnim, pošto sam ovdje govorio o strastima, nije to ove strasti, srebroljublje, stomak ugađenje i drugo, ne govori se tu o toj strastnosti. Može ta strastnost u tom smislu da se podvede u nekom širom obliku pod propadljivost, kako kažu Rusi, a imamo to u slovensko tljenije, tljenost. Znači, propadljivost, odnosno strastnost u smislu da je ona bila podložna već raspadljivosti. Recimo, ako tu bode trn, jeli, već imaš ranu. Ranjiva je postala priroda. Adam u raju, to nije, mač njemu nije mogao ništa, recimo. I tako materijalne te. Razumijete u čemu je razlika? Tako već će se i Hristos posle vaskresenja javiti učenicima prolaskom kroz zatvorena vrata. Kako je to moguće? Zato što je to oduhotvoreno tijelo. Tijelo je, ali pokoreno zakonima duha. E to je, vidite, u tome je grijeh bio, što je tijelo počelo se kreće mimo zakona duha. I, dakle, Adamova priroda posle grehopada postaje, dakle, sveti, ovo je važno da se kaže, sveti oci kažu da Adam je mogao da ne umre, a mogao je da umre. Dakle, ne može se reći bukvalno, u tom smislu se može reći da je Adamova priroda bila smrtna, ne u smislu da je ona bila apsolutno smrtna i da bi on umro i bez grehopada nekad, nego je on mogao kroz poslušanje Boga da ostane besmrtan, to svojstvo on imao po blagodati, ne po prirodi svojoj, vidite, po blagodati. I sveti oci nalaze glavni izvor tog grijeha, takozvano prvorodno grijehu, u toj njegovoj izbornoj volji, gnomičkoj volji, ja mislim da se to gnomički kod nas upotrebljava, jel? Znači, on je izabrao slobodno taj čin da puša od tog zabranjenog drveta, time je ušao u neposlušanje Bogu. Dakle, upravo Hristos i dolazi da uzme tu prirodu koja takvu kao što je, ali bez grijeha, da bi je oporavio, da bi je izliječio od tih njenih bolesti. Sad, dugo bi trebalo objašnjavati kako je to bilo tijelo Gospodnje. Ja ću samo opet prepričati te tvrdnje svetih otaca. Dakle, zato je bilo potrebno da se on rodi na nadprirodan način od Jeve, od Duha Svetoga, bez volje muževljeve. Da ne bi preuzeo na sebe nikakav grijeh. Hristos nije uzeo na sebe grijeh, a taj grijeh se ogledao, kako to oci tumače, kroz tumačenje svete tajne krštenja, i taj prvorodni grijeh koji se prenosi od Adama na sve pokoljenje, to kroz taj čin začeća, on oni to tumače, čovjek je sebe dao u nekom smislu u vlast đavola. Đavo je počeo da vlada i na kraju i pravednici i svi ljudi do Hrista su završavali u tamnici posle smrti tjelesne, su završavali, ali prije toga su oni već negdje duhovno povrijeđeni, duhovno su umrli za onu, za onu blagodat koju je imao Adam u raju. Dakle, oni su završavali u tamnici smrti, duše njihove. I Abraham i svi oni su bili tamo, i Jovan Krstitelj, svi su čekali tamo da ih Hristos oslobodi silaskom u a. Dakle, to se prenosilo jeli, iz pokoljenja u pokoljenje, ali Hristosova pločava od prečiste djeve koja je bila, koja, za koju kažu da nije imala ni jedan lični grijeh, osim taj koji je bila naslijedila od prirode Adamove, i on uzima tu prečistu plod, kako kažu, Gospod će doći na oblaku laku, to je ta, ona je toliko istančala bila svoje tijelo da je odukotvorila već, da je samo eto trebalo da Bog se spoji s njom u tom jeli, opet čistom aktu od Duha Svetoga i da uzme tu prečistu plod, našu prirodu. Ali prirodu koja je podložna strastima, u smislu ranjiva je, on je tu prirodu preuzeo, koja je i smrtna i koja je ranjiva i koja je jeli, propadljiva. Je, mada sveti oci kažu i to da je Gospod sve to mogao da izbjegne. On je mogao isto kao sveti Ilija da se uznese i da ne okusi smrti. Kao prorok Ilija ili eno. Ali je on dobrovoljno na sebe primio strasti, ne, i poniženja lična, ali i prirodne strasti, i na kraju ta najstrašnije je stradanje na krstu i smrt, da bi prije svega iscijelio našu prirodu od strasnosti, propadljivosti i smrtnosti, a i takva će postati Hristova priroda posle vaskrsenja. Iako će učenici moći da ga opipaju, on je čak jeo pred svojim učenicima, dakle pokazao je da se čuvaju sva svojstva prirode jeli, ljudske, ali je ta sad priroda mnogo oslobođena od ovih, jeli, od tiranije, đavola i smrti. Tu sam malo se u ovim pus notama pa se odvučem od te glavne niti i onda zaboravim što treba da kažem. Znači, to je dakle glavni razlog zašto je Bog trebao da se ovaploti i da primi svu našu, e to je isto mnogo važno da shvatimo, da primi punoću naše prirode. Jevreji, što se tiče jevreja, naroda jevrejsko, oni nisu sumnjali ni jedan trenutak da je Hristos čovjek. Bilo je pitanje da li je on taj Mesija koji treba da dođe. Jevreji su očekivali cara, a on se rađa kao jedan prosti čovjek, sin po zakonu, ne po prirodi Josifa koji je bio drvodelja, živi sa njima, pomaže ocu tim poslovima i do negdje 30. godine mi faktički ne znamo mnogo njegovom životu, ta pojava. Znamo iz Evanđelja tu pripovijest o obrezanju, o unošenju u hram, to ćemo sve, imamo praznike posvećene tome, bježanju u Egipat, to isto imamo jedan posle Božića, posvećene su bogosluženja tome, njihovom bježanju u Egipat, sve te porodice, vraćanju u Nazaret. Znamo da se jeli o njemu u tom periodu, i znamo o njegovom pojavljivanju od 12 godina kad je on učio tamo učitelje u hramu i pokazao i mudrost koja nije bila svojstvena djeci od 12 godina. Međutim, pošto je bio jevrejski običaj, bio i zakon da čovjek nije punoljetan do 30. godine, on se i ustručavao da izlazi na propovijed do 30 godina, jer oni bi mu rekli, pa ti si još mlad, koga ti da učiš i tako dalje. Znači, tek od 30. godine on... Međutim, oni, Jevreji, do dan danas, mnogi od njih, naravno, apostoli su to prihvatili, njegovi učenici, do dan danas nijesu ga prihvatili kao mesiju, oni čekaju nekoga njihovog mesiju tamo, kad će on doći, da li će doći, to oni znaju. Uglavnom, Jevreji nijesu sumnjali u njegovu čovječansku prirodu. Pa on je, njegova braća, sestra se nalaze među nama. On je, govorili su Jevreji, zato oni su, jeli, da li može iz Nazareta doći nešto dobro? To je bilo sad pitanje, jer se znalo da Hristos treba da dođe iz Vitlejema, iz grada Davidovoga i dakle, mnoge sporna pitanja, kako mi čitamo u evanđeljima, su postavljali Jevreji, ali nijesu sumnjali u njegovo čovječanstvo, sumnjali su u njegovo božanstvo. I u to božanstvo su čak sumnjali njegovi bliski učenici, sve do njegovog vaskrsenja, čak do, kad su ga vidjeli vaskrslo, ga piše tamo, kad se pojavio, neki posumnjaše. Tek faktički, posle silaska duha svetoga na apostola, oni postaju neustrašivi i nepokolebljivi propovednici Hristovog vaskresenja i njegove bogočovečanske prirode. Međutim, poslije nekoliko vjekova javljaju se ljudi koji su postavili pitanje njegove prirode, da li je on zbilja imao samo ljudsku prirodu ili je imao, što je tvrdio Nestorijeva jeres, treći vaselijenski savor protiv Nestorija, Kiril Aleksandrijski. Zatim su neki tvrdili da je on imao samo božansku prirodu, monofizička jeres, Halkidonski savor koji je utvrdio protiv toga da je... I zato sveti oci se sabiraju u Halkidonu i donose taj njegov halkidonski oros, da mi vjerujemo u Hrista koji je predvječno rođen od oca i jednosuštan ocu po prirodi i koji je, kad je došla punoća vremena, rodio se od Djeve Marije i jednosuštan je nama po čovečanstvu. Ali pri tom svom rođenju nije promijenjena ni božanska priroda, ni čovečanska priroda i on je primio kompletnu prirodu čovjeku. Tamo je Apolinar je govorio, on nema um ljudski, nego je taj um od logosa, pa onda su njega nazvali bezumnikom koji priča koje starije i neko je... Čak ima nekih umjerenih monofizita koji su priznavali da oni imaju jednu i drugu prirodu, ali da je na kraju se te prirode pomiješale, pa je to neka sad bogočovečanska priroda treća. I tako razne, da li vi to sve, bilo bi korisno da se pročita istorija Vasilijskih sabora i sve te, da ne bi slučajno vas neka od tih ideja smućivala. A ili ako imate neku takvu dilemu, treba uvijek pitati svoje sveštenike, crkvu i oni će vam ukazati ili na literaturu ili će vam odgovoriti, razriješiti te vaše dileme. Dakle, u Isusu Hristu spojena je bogočovečanska priroda. Sad će mi pomoć Rade kako na srpski to, ja sam ruski đak pa stalno mi idu, nedjeljivo, nerazlučno, nesliveno i nepromjenljivo. Dakle, nije se promijenila ni jedna, je li to sveti oci objašnjavaju na sljedeći način. Čovečanska priroda, oni to objašnjavaju kao usijani mač, taj što se čovečanska priroda u Hristu, ona je, nije izgorela kao neopaljiva kupina, nije izgorela od božanskog ognja, nego je, dogodilo se sjedinjenje, ali bez miješanja i Hristos je uzeo sve karakteristike i svaki dio čovjeka. I to je mnogo bilo, to je mnogo važno i tu ovo Raskrsničkog sabora zapravo nam objašnjava zašto je baš Hristos trebao da se oproti kao Sin Boži, kao Bog, jednoslušan Ocu. Ne neki anđeo, nije anđeo došao da nas spašava, niti ne znam neki super junaka koji imaju na zapadu te super, supermene na, sa vanzemaljce i drugo, ovaj koji treba da dođu da nas oslobode ili, da, ili, nam, ili nam prijete njihovim uništenjem ili nešto tako, nego Bog, jer je čovjek je stvoren po liku Božem i podobiju, samo, što znači upodobiju? Sa mogućnošću upodobljavanja Bogu. Dakle, naš prvo lik je Hristos. Zato on na Hristovo rođenje podsjeća na naš lik, da, kako kaže psalmopevac Dajd u psalmima, kritikuje svoj narod pa kažu podobiše se nerazumnoj životinju, podobiše se ništavnosti. Dajte ljudi, poziva svoj narod, upodobite se Bogu, onome koji vas poziva da se, da se upodobite. Nažalost, i naša savremena nauka, o tome bih sad isto komentar jedan, jer je to povezano sa naša savremena nauka, biologija je prihvatila takvu hipotezu neprihvatljivu jeli, za ljudski razum i za božansko otkrovenje, da je sad čovjek i svijet nastao iz nekakve prljave vode, pa amebe, pa ne znam, preskočilo u ribe, pa u majmuna, pa na kraju čovjek izašao. To je tako, čak i Darwin, eto koliko je bio pomračenog uma, ali on je priznao da ne zna odakle je život ušao u tu prvu amebu. Pa naravno da ne zna, je to ne može ni da zna, to je Gospod rekao Mojsiju na gori, ja sam taj koji jesam. Ja sam taj nosilac života, ja sam onaj koji jesam. Ako si sa mnom, onda i ti jesi, ako nijesi, idi s milim Bogom. Dakle, to je mnogo važno, ta teorija evolucije apsolutno je smišljena kao zamjena za religiju, u tome je njena pogubnost i apsolutna neprihvatljivo za nas. A onda, hajde i drugu fusnotu da navedem, kad smo već spomenuli vanzemaljce, oploćenje Hristovo, jedinstvenost spasitelja svijeta i dogmat oproćenja i njegova nezamjenjivost za naše spasenje, bez oproćenja Hristos nije moguće bilo da se čovjek spasi. Potrebno je bilo da Bog primi našu prirodu i da je izliječi od bolesti neizlečivi, koje, od propadljivosti, ranjivosti, strasnosti, i smrtnosti. Niko to nije mogao da izvrši osim Boga. Dakle, bez oproćenja Hristovog nemoguće je bilo naše spasenje. U tom smislu, iz tog jedinstvenosti spasitelja, da je on postao čovjek i vječno ostao čovjek. Pazite, grčki filozofi, na primjer Epikur, kažu, negdje sam to čitao ili slušao od nekih ljudi koji komentarišu grčku filozofiju, on je rekao, naši bogovi grčki, taj mnogobožaški njihov korpus, ne bi nikad pošli na to da oni prime, da postanu ljudi, jer znaju što ih ovdje čeka. Vidite kako je naš, do koje mjere se naš Bog nas voli i do koje mjere ima povjerenja u ljude, da je on došao i postao sin Marijini i Josipu dao zadatak da bude čuva Marijini njegov jeli do zrelog uzrasta. Dakle, to nam pokazuje da nikakvih vanzemaljaca nema, zar nije to očigledan dokaz? Jer Hristos nema namjeru da se oploćava na drugim planetima, kao te nakaze koje Spielberg pokazuje u njegovim filmovima, jer ne znam kako zamišljaju te van. Ovo govorim vanzemaljcu u smislu neke materijalno-duhovne suštine nekakvih bića, razumnih. Naravno, postoje anđeli, postoje demoni, postoji Bog, to su jeli, isto vanzemaljci, nisu oni. Ali govorim o vanzemaljcima kako i to doživljava čovječanstvo, imaju negdje na drugoj planeti neki tamo kao ljudi, nisu ljudi, nego nešto superiorni i razumna bića, materijalno, duhovno i sad oni treba da dođu. To je apsolutna laž, obmana. Evo vam dokaz, jedinstvenost oplođenja Hristovog, nema drugog spasitelja. On nema namjeru da se oplođava na drugim planetama. To su gluposti. On, znači, i jedinstvenost Adama, kao prvoga, kao korijena svega čovječanstva. Ne postoji, nigde u Bibliji nije zapisano o postojanju života na drugim planetama. Zemlja, ova naša planeta je jako mala, to je srce univerzuma, ovoga koga mi znamo, ona je srce i tu je borba, kao što je u ličnosti svakog čovjeka borba u srcu između Boga i đavola i tu se dobija ili se gubi ta borba, tako i na zemlji se dobija i gubi borba između Boga i đavola i naravno mi znamo ko će biti pobjednik na kraju i nama je Gospod obećao da će crkva ostati do kraja svijeta i vijeka i da će pobijediti u toj borbi. Mi smo blagodaću Božjom izgubili bitku u raju, ali smo dobili, kako to u vojnoj strategiji se govori, rezervni položaj. Povukli smo se na rezervni, mi smo blagodaću Božjom dobili ovaj položaj rezervni, to je ova zemlja, ovaj naš život ovdje, ovaj život nam nije dat da bismo mi tu uživali, da bismo lezdan provodili nekakve, išli na krstarenja jahtama i dobro, i to možda treba raditi u nekim trenucima odmora, nego nam je dat za pokajanje i za borbu. Mi smo vojujuća crkva, vojnstvujuća crkva, a nebeska crkva, bogi, anđeli i svetelji su tožestvujuća i oni će, jeli, drugim Hristovim dolaskom on će jeli, da pobjedi, ali ne može, kako sveti oci kažu, to je mnogo važno, sad ulazimo u ovaj drugi dio vašeg naslova predavanja, ne može Bog nas da spase bez nas. Moramo i mi da učestvujemo. To se događa se sinergija. Dakle, još se jednom vraćam na tu crkvenu pjesmu, Hristos se rađa, slavite Hristos sa nebesa, sretajte ga. Hristos je na zemlji, uznesite se. On je došao da, kako je to blaženo počeši mitropolit Amfiloh je često govorio, taj izraz, on je postao kvasac, kao kvasac koji se postavi u tijestu, pa se tijestu uzdiže. Tako je i Hristos postao kvasac naše zemaljske prirode koji nas uzdiže ka nebu. Ako hoćete da upotrijebimo, ja volim često te primjere iz nauke prirodne, elektrotehnički termin, naša priroda je nula, a božanska priroda je faza. I tek kad se to spojilo u Hristu, nastala je svjetlost, svjetlost razuma, kako se pjeva u troparu Hristovog rođenja, svjetlost bogopoznanja, tek je tada se projavila ta svjet, i ne samo bogopoznanje razuma, nego i našeg dubinskog organskog sjedinjenja sa Bogom. Na sveti oci pravoslavni insistiraju da nije se tu samo nekakva moralna, da Hristos nije došao samo da morališe, da nas nešto nauči, neko učenje koje mi treba da zapamtimo na pamet, nego on se organski s nama sjedinjuje i organski nas mijenja kroz sve te tajne. Koja su to vrata? Ja nadam se da vama ovdje ne treba to objašnjavati, vi ste svi kršteni u ime Svete Trojice, koja su vrata za ulazak u taj organsko sjedinjenje sa Hristom, u tu promjenu naše, u isceljenje od strasnosti, propadljivosti i smrtnosti, to je svakako tajna krštenja. Kroz tajnu krštenja mi se oslobađamo od vlasti đavola, mi se, kako vi znate, tamo odričemo se od đavola u tom egzorcizmu, pa čak ima egzorcizam, da izgoni se đavo iz novog krštenog pasa, onda okrećemo na istok i sjedinjujemo se sa Hristom. Znači, obećali smo, kako kaže sveti apostol, mislim, Petar ili Pavle, dobru savjest obećamo Bogu. Znači, sad smo, tvoji smo. Mi nijesmo više, nećemo, odričemo se, nećemo da slušamo više napomenika. Sad to je mnogo važno da naš cijel život bude takav po zapovjestima Hristovim. Ne samo da budemo takvi u toku bogosluženja ili tako jedan period u toku posta, pa poslije ćemo se opet vratiti našim malim zadovoljstvima tamo. Nažalost, naš narod ponekad, ne znam, svaki čovjek umije tako i Bogu svijeću i đavolu sečicu da stavlja ponekad, da niko ne vidi i tako. Znači, mnogo još bih rekao, to sam, ako budete slušali moju božićnu poruku, vi ćete tamo to čuti, ali ovdje sam htio da ukažem na još jednu vrlo važnu stvar, da koliko je ljudska priroda postala nemoćna i zašto, i kad su spasitelja pitali, pa može li čovjek sebe da spasi, on je rekao, čovjeku je to nemoguće, ali je Bogu sve moguće. Dakle, Jovan Krstitelj nam to objašnjava, najveći rođeno žena, on nije mnogo govorio, ali to što je rekao, to je tako precizno, to je tako duboko, on kaže, ide za mnom koji je prije mene bješe, jer prije mene postade. On je znao da je Hristos rođen 6 mjeseci posle njega, znao je on ko je Mesija, ali on zna da on postoji prije i prije vremena. I to objašava još dublje njegov učenik Jovan, kaže se da je Andrej, da su Andrej i Jovan ti učenici Jovana Krste, Jovan evanđelist, Jovan bogoslov, kako ga nazivamo, znači da su oni bili ta dva, jer ne pominje su evanđelju to da je Jovan Krste rekao Andreju da ide za Hristom, ali je bio s njim i Jovan. I on objašava to u svom prologu evanđelja svog, 4. evanđelja, kaže, u početku bješe riječ i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. I kroz nju je sve postalo što je postalo i on je bio život ljudima i znači i ova proti se pun blagodati istine i bješe svjetlo svijetu i tama ga ne obuze. Sad prepričavam, mogli bi da ne zadržavam sada da čitamo, vi to svi znate, te evanđelske tekstove. Dakle, što to znači? Znači da Hristos nije podložan vremenu, on je iznad vremena. E to je, mi smo zarobljeni, draga braće i sestre, u prostorno-vremenskom kontinuumu, ali ne kao zatvor koji nema izlaz, nego ima izlaz, to nam Hristos donosi. Znači, on je iznad vremena, on nam donosi vječnost. Što nam još Hristos donosi? Isto, ja mislim, riječi Jovana Krstitelja ili evanđelske su riječi, niko nije bio na nebo osim koji siđe s neba, sin čovječiji. Kako je to nebo? Nije to ovo nebo sa zvijezdama planeta, to je nebo iznad nebesa. Dakle, Hristos nije podložan i prostoru, on donosi neograničenost u našu prirodu. Sad, trebala bi mi tabla i mnogo više vremena da objasnim kako to jedna neograničena mnogostrukost, na primjer ravan, može da se preslika u sferu ograničenu ili kako neograničena prava beskonačno se preslikava na krug. Znate to? Stereogradska projekcija, ste čuli za to? Da se opet reći, uglavnom, on nam donosi vječnost i neograničenost. I što nam još donosi? E to je ono što đavo nije htio da shvati ili nije znao da se, on je i život. I on bješe život svijet, on je i život. Zato ajde sad da pomenem taj dijelove iz Luče, mikrokozme, kad Satan argumentuje tu svoju pobunu, on kaže, a to nam je opet, prepoznat ćete tu ideje evolucije i još neke ideje savremene, kaže, nije mene tvorac sattvorio, smije li slučaj moj otac bio? Pa to je Darwinova teorija, slučajno smo nastali iz glibave vode, pa to mislim ne bi djeca vjerovala u takve gluposti. Dakle, smijeli slučaj moj otac bio, vidite kako argumentuje sada na to, znači hoće prvo da ukine tu dužnost od tvorca kao stvoritelja, kao oca, a Arkangel Gavril ga naziva otečesko je blagutrobije, kako je to sjajno njega šopir. Dakle, Gavril je i Mihajl razumio da i kaže Satana, hoću da podijelimo vladajnu, neću ja da on samo vlada, hoću i ja da vlada. Ali Satana ili neće, ili ne može da razumije da Bog nije samo vladar, nije samo gospod, on je i život. E to je ono što, on je izvor života, a ja, on je taj koji jeste, bez njega nijesmo, ako smo nego demoni, demonska priroda, ona je postala nešto između bića i nebića. Svakako tam gospod neće onome što je, on je anđele stvorio za vječan život i čovjeka je stvorio, naša duša je stvorena i tijelo za vječan život. U potencijalnom smislu, po blagodati, ne po prirodi, nego po našemu stajanju u istini. Ako smo sa Bogom, mi imamo vječnost. Ali također on neće da uništi svoja stvorenja, međutim oni zapadu u nekako postojanje koje se ne može nazvati bićem, to je nešto između nebića i bića koje imaju demonske suštine. To neka bude daleko od nas, a mi treba da se staramo, da se uznosimo sa Hristom, i da razumijemo da u Hristu prebiva sva punoća Boga tjelesno, kako kaže apostol Pavle. U Hristu smo mi spoznali, i to crkva ima, to znanje o punoći Boga u tijelu. I da se staramo da i to mi prihvatimo kroz, naravno, svetu tajnu krštenja, mi smo svi prihvatili, ali to je samo talanat koji ti je dao Bog, koji treba da se razvija, a ne da se zakopa kao onaj sluga tamo koji je zakopao talanat svoga gospodara i nije ga umnožio. Treba da se umnožava kroz druge svete tajne, naročito kroz svetu tajnu Ekaristije, kroz primanje tijeli krvi gospodnje, ali za svetu tajnu Ekaristije se treba pripremiti postom, molitom i obećanjem dobre savjesti, a ne ja ću sada postim da budem dobar, ovih 40 dana posjeću da se vratim nekim svojim lošim navikama, ajde da pomenemo tu najbenigniju, da kažemo, pušenje ili nešto tako. Nego treba da mu obećamo, kako kažu oci, imaju divnu riječ, danas započe. Znači, ako smo nešto griješili prije Boga, svi ti grijesi naše su za Boga jedan prah, to pred njim ništa ne znači i nemojmo da sumnjamo da će nam ono prosti, ako mi obećamo, nećemo više to da ponavljamo, danas započe, da živim kao istinski kršćan i vi po uzrastu i naš narod treba da budu učitelji drugim narodima u hrišćanstva, ne da mi trebamo od nekoga sada nas uči i da nam dođe Darwin ili neko iz svijeta pa da nam kaže kao nije tebe Bog stvorio, ti si od majmuna, mislim i tako. Znači, trudimo se da sve provjeravamo Svetim pismom i da znamo da je Bog primio sve naše slabosti. Nema te slabosti, bolesti koju On nije zbog nas pretrpio i to nam daruje. Ali taj dar nije mehanički, nismo mi roboti. Nije Bog aparat za Coca-Colu, pobaciš dinar i sad izađe Coca-Cola. Nego je sloboda, slobodna veza, slobodna je svoj ličnost, izvoli slobodno, primi dar i da blagodari za taj dar i upotrebljavaj praktikuj svoje spasenje. Koristim priliku, pošto neću, sutra ćemo služiti, ali neću tu da unaprijed čestitam Božić i Novogodišnje praznike i da nam blagodat Božića donese mir u našim porodicama, zdravlje, mir. E da, to još tu misao da podvučemo. Bog nam je kroz dijete došao, kao prevječni Bog, malo dijete, prevječni Bog. Zato nam još jednom Božić ponavlja da su djeca naše najveće blago. Nemojmo da govorimo, a važi su mi automobili ili komfor moj, pa neću više rađati, rodio sam jedno ili rodila sam jedno, dvoje, troje, dosta je, nemamo ekonomski da prehranimo, moramo kupiti još jedno auto ili još jednu kuću sagraditi ili telefone, moram promijeniti sad iPhone 20 ili ne znam do kog je broja stiglo. Znači, djeca, ne možete, vještačka inteligencija te ne može spasiti. Kroz dijete je došlo nama spasenje, kroz malo, vidite kakva muda. To nema ni u jednih drugih, kakve grčka filozofije ili druge filozofije religije, ne postoji. Tajna Svete Trojice, tajna Bogooćenja, jedinstveno. Jer ne može to čovjek da spisi, to je Božje otkrivenje, Božje prisustvo među nama. Slava njemu i slava njegovom rođenju, čestitam svima božićne i novogodišnje praznike.
Hvala, dragi vladiko. Mnoge istine ste nam iznali i sa teološke i sa antropološke strane. Sad ste nas s jedne strane malo vratili na teološki fakultet. Nekam mnogi, možda mnogi nisu mogli da prate, ipak za ove potrebe jedna blaga priprema. Ali ukazali ste na taj odnos u dijalektiku između dve prirode, božanske i čovečanske, između stvorenog i nestvorenog, što je jako bitno za nas ići da razumemo taj odnos, da smo mi stvorenje i da smo uzrokovani u apsolutnosti.
Naša priroda nije autonomna, nije stvorena da bude sama, nego mora da bude u zajednici, zato je to naglašava se zajednica crkvena.
Htio sam nešto da pitam, da se nadovežim na to, da vas možda usmerim još malo da nam prozborite. A to je pitanje naše volje. Pre svega priroda i volja, to ide jedno sa drugim, to je učenje naše pravoslavne crkve. Naša volja uvek, svi znamo, treba da bude u saglasnosti sa božanskom voljom. I tu je raspeće čovek. Svaki čovek se tu raspinje, svaki čovek tu uzima svoj krst, kreće sa Gospodom, da projavi volju Božiju u sebi, kroz sebe, u među ljudskim odnosima, dakle da projavi volju crkve. Kako da ojačamo, evo jedno pitanje, jedno ime da smernice, da o tome malo prozborite, kako da ojačamo svoju volju, konkretno kroz post i kroz molitvu, kao te dve snažne, nerazdvojive discipline koje postoje od iskoni do današnjeg dana, kako da ojačamo prosto da naša volja bude nekako stamena i postojana i ono kada donesemo neku odluku, kada imamo tu rešenost da služimo Bogu i da idemo po Božjoj zapovesti, uvek nam nekako nedostane, posustanemo svojom snagom, zapravo posustanemo svojom voljom. A drugo, i volja je taj prostor, i o tome bih htio da malo pogovorite, rođenja našega greha, našega promašaja. Dakle, mi smo pala deca, nasledili smo tu palu prirodu koja je, kako ste rekli, primila isceljenje u Hristovoj ličnosti. Međutim, naša volja još nije primila isceljenje. Naša volja ima zadatak jer je čovjek biće slobode i biće usmerenje. Mi moramo da se usmerimo ka božanskoj volji. Na koji način da mi prosto ojačamo svoju volju kroz post i molitvu? Svi smo tu slabi, svi tu padamo. Potrebna nam je jača volja, stamenija volja, koja neće biti toliko rastavljena kao što je danas rastavljena u ovoj pali svet. Hvala.
Pa da, upravo je otac Rade, da mi smo kroz moju priču obuhvatili smo teme koje su zauzele 4 vijeka hrišćanstva, rasprava o tim temama i naravno da tu jeli svaki djelić zahtijeva posebno predavanje. Jedno od tih, kako smo već spomenuli, čovjek Adam je primio prirodnu volju, volju prirode, ali i ličnu volju, to je ta gnomička volja ili volja izbora. I sveti oci ne utvrđuju direktno, Jovan Damaskin kaže, najvjerovatnije je ona bila posljedica pada. A to važi, ja mislim, za svaki ljudski pad, ta lična volja, volja izbora. Znači, i po tome se vidi savršenost našega Boga. On nas nije stvorio kao robote da mi moramo da ga slušamo, nego ima svakom trenutku ima ovaj čovjek pravo izbora. I bilo je slučajeva, recimo imamo to u Žitijama svetih, negdje tamo u maju, mislim mjesecu, u oktobru, bio je jedan prepodobni Jako, on je došao do savršenstva da je isceljivao bolesti, čak vaskrsavao mrtve do tog, i na jednom je zgriješio. I to ozbiljno zgriješio pred Bogom, i onda je, ali nije pao očajanje, kao što je Juda, i apostol Petar je zgriješio na tom visini duhovnog, jeli, odrekao se tri puta, ali nije pao očajanje, nego je shvatio da car David, pa znamo taj njegov poznati grijeh, preljube i ubistva, o kojeg je nastao taj 50. psalam koji mi je pominjao, ali nije pao očajanje, nego se pokajao i poslije ga Gospod opet vratio u red svojih Božih ljudi. Dakle, ne treba misliti posebno zašto nam to Bog popušta nekad, i možda i koji smo dostigli neke, ako da kažemo uslovno rečeno, neke duhovne nivoe, da ponekad pogriješimo, da ne bismo pali u najteži grijeh, a to je gordost. Nekad čak i demoni nam se smiju, pa to je Jovan Lesičić u Lesici opisuje. Sad smo ušli u te priče o strastima i vrlinama, koji je nezaobilazna priča kad se govori o molitvi i postu. Dakle, Jovan Lesičić čak govori da je demoni umiju nekad se pretvaraju da nas napuštaju, da nam ne dosađuju, da bi mi umislili da smo dostigli neko veliki nivo duhovni, i poslije nas predaju toj, kako kaže, najstrašnije strasti, gordosti. Zato Božje ljude često, čak i apostol Pavle se žale na taj žalac u meso, koji ga smeje, onda mu je Gospod rekao, dosta ti je moja blagodat, jer je moja blagodat se savršava u nemoćima, se savršava, savršeno se pokazuje Božja pomoć. Ali mi treba da se trudimo da ne griješimo, i da, i upravo je post i molitva i neko pravilo molitveno treniranje naše volje, jeli? Kako recimo anđeli koji su ostali vjerni Bogu, za njih se kaže da su se toliko utvrdili u dobru da oni više ne mogu da padnu. A tako i neki Boži ljudi, svetitelji koji su živjeli na zemlji, koji su bili isto kao mi, ali su svojim upornim vježbanjem, podvizima, posta, molitve, odricanja od mnogih stvari ovoga svijeta, uspjeli da istreniraju svoju volju, da ona nikad ne skrene prema zlu. A mislim da je glavna tajna našeg pravilnog usmjerenja duhovnog i hođenja za Hristom je u savjetovanju. Dakle, spasenje je u mnogom savjetu, ali ne sa mnogima. Ne treba jedno isto pitanje postavljati desetini duhovnika, jer će ti oni reći različiti odgovori, poslije ćeš da se smučuješ, nego odabrati nekog duhovnika koji nam odgovara prema našoj ličnosti. Ne odgovara svakome svaki duhovnik, da kažemo, jer ima nas raznih, neko ima ovo obrazovanje, neko ono, neko ima ove sklonosti. No, treba naravno vjerovati da nam kroz duhovnika govori Gospod, ali nije, recimo, ko ovako je usmjeren na bračni život, najbolje je da odabere nekog oženjenog sveštenika koga on poštuje i cijeni i da ima povjerenje i da se za njim savjetuje. Ako je ovako, hoće možda monaški, onda treba naći nekoga prepodobnog oca iz manastira i njemu se povjeriti. Zbog slabosti naše prirode, zbog naše nemogućnosti, evo vidite koliko smo mi tu stvari napričali i koliko se tu filozofskih pitanja otvara i teoloških i naučnih pitanja o svim tim, jeli, svojstvima naše duše, našeg unutrašnjeg života. Mi govorimo o stvari koje se ne vide, kad je toliko komplikovana nauka o materijalnim stvarima. Vi znate kako je teška fizika ili matematika, ili svi se boje matematika, to je teško. I eto, kad je ona tako komplikovana, ona je nauka teološka koja govori o nevidljivim stvarima. I ja insistiram da je i to nauka, jer neki neće da priznaju, da kao u Bibliji, u teologiji nije to nauka. Kako nije nauka? A zar nismo mi opipali Hrista? Zar nismo naše ruke opipali Hrista? Zar nismo dotakli ga? Zar nismo opitno saznali da je to Bog? I predali vama da i vi imate zajednici spasenje? Kako kaže Jovan Bogoslov o tome? I sad neko tvrdi, ne svjetski ljudi, nego teolozi, da to nije, da kao u Bibliji nije izložena kao naučno gledište stvaranju svijeta i sad mi tolerišemo evoluciju jer nema druge teorije o tome. Kako nije izloženo? U Bibliji, Biblija se ne bavi stvarima, ona neće da ti objasni kako ti da konstruišeš telefon. To mi znamo kroz naučnu svjetsku, ili da napraviš Mercedes ili auto ili kuću. Ona ti govori o stvarima koje ne može ljudski razum i ljudska nauka da dostigne. To je u Bibliji otkriveno. Ali to ne znači da te stvari ne postoje. Ima racionalni broj u matematici koje razumije naš razum, a imaju i iracionalni koje ne razumije, ali oni postoje. Interesantno je, njih je mnogo više nego racionalni. Mnogo je više tih stvari koje ljudski razum ne može da dostigne. Da se našalimo malo, negdje je Hruščov, predsjednik Sovjetskog saveza, pa tada je bila ta tehnička revolucija i uzletio Juri Gagarin u kosmos i vratio se i on kaže, evo, uzletili smo u kosmos, nismo vidjeli Boga, znači Boga nema. I tako je on to zaključio, da Boga nema. I sad mu Luka Krinski, on je bio hirurg, poslije je postao svetitelj i episkop i svetitelj, veliki celite naših dana faktički. On mu napiše pismo, pa predsjedniče, nismo vidjeli ni vaš mozak, vjerovatno ga nemate. Znači, ima mnogo stvari koje se ne vide, koje su nedostupno našem razumu. Zato se kaže u Kristovom rođenju, Bosija mirovi svijet razuma. Mi smo, razum je vidio ono što je nevidljivo. Nevidljivo ga smo vidjeli. Vidite kakav dar Božića. To je, zato su viđenje uvijek više od racionalizanja. Sad bih vam to ja objasnio matematički, ali opet da ne zadržavam.
Da ispoštujemo to biološku formu, da damo nekom spuliti da postavi neko pitanje. Evo, Marija, mislim da.
Pomaže Bog Marko, s obzirom da smo trenutno u periodu Božićnog posta. Mene sad zanima kako da razlikujemo između istinskog pravog posta koji nas bližuje ka Kristu od posta koji je samo, da kažem, neka spoljašnja.
Jedan se žalio duhovniku, ja čitam saltir, ali ništa niti razumijem što tamo piše, niti mi ulaze, potpuno sam osutan, lutaju mi misli i tako dalje. I što da radim? On kaže, samo ti čitaj, demoni čuju i drhte. Znači, post sam je po sebe dobar. I medicina podržava post. Medicina danas ti kaže 2 dana u nedelji treba da jedeš ribu, postu hranu, u smislu da malo olakša. A to crkva zna 1000 godina. U istinu da treba srijedom i petkom je ustanovljen post. Bio je post i u Starom zavetu, nije samo od Hrista počeo. Postio je Ilija, Jeremija i drugi proroci, drugi Božji ljudi uzdržavali su se. Čak do potopa nije se jelo meso, ne znam, to piše u Svetom pismu, da tek posle izlaska Noja iz barke, jer je narušena ravnoteža, u prirodi kažu da je prije potopa zemlja bila kao staklena bašta, zato su se razvili ti ogromni organizmi kao dinosaurus i drugi, ali posle potopa je narušena ta balans vode u prirodi i kruženja vode i drugi, onda zbog grijeha ljudskoga i onda je Gospod dozvolio, dao blagoslov da se jede meso. Ovo je važno reći zbog ovih vegana koji ja sam nedavno pričao, nego odstupam, odgovorit ću na pitanje sa jednom pravoslavnom vegankom, ja je pitam zašto vi to radite, koja je vaš motiv. On kaže, u nama je u centru život i onda oni neće da ubijaju životinje, da bi se krapao. Ja rekao, dobro, ali možete da jedete sir i jaja i tako dalje, zašto ne bi to barova? I onda ja objašavam da je mnogo važnije poslušanje Bogu, znači blagoslov je mnogo važnije nego što mi hoćemo da blagoslov crkve. Zato je post, znači mi ne postimo zato što smo mi to smislili, zato što smo mi smislili neku teoriju kao vegani, da sad oni prave religiju od hrane, jel? Ili zato što je hrana nečista, neka hrana nečista, kao što su govorili manihejci i tako dalje, nego postimo zato što je taka blagost, iz poslušanja. I to je vježbanje naše ličnostne volje, iz poslušanja crkvi, a crkva zna i Bogom otkrivene istine da je post dobar ne samo za naše duhovno, nego i za tjelesno zdravlje. Pa medicina preporučuje i višednevne postove za neke bolesti. Ja sam došao nedavno, nešto su mi se uši bile začepile, nešto mi zuje i kod doktorke i da se žalim i ona kaže, ne može ovo da jedeš, evo da ja rekao, pa vi ste strožiji nego naš post, što je ovo, ona se smije, znači medicina nekad strožiji post preporučuje nego što je ova što crkva je preporučuje. Dakle, kako? E, ovo je mnogo važno, da ja sam to mislim da sam govorio, ne znam da li ovdje ili u nekom predanju za publiku, to naše unutrašnje nastrojenje u vrijeme posta. Dakle, kako da kažem, ne smije, moram, to nas crkva upozorava pred veliki post, to nedeljom mitara i fariseja, ne smijemo da bude, ne smije takav post naš da bude da sad mi postimo, drugi ne posti, sad osuđujemo i tako, nego ako postiš, namaži svoje lice, budi radostan, da niko ne zna da ti postiš i otac svoj koji vidi tajno, platit će tebi javno. Znači, to je naša žrtva za nas, ali nekad ljudi su postili za svoga bližega, brata, majku, nekoga ko je bolesan, ko ne može. Čak sam čuo da u islamu ima takav zakon da oni mogu, ako neko je bolesan pa ne može da posti, onda može drugi neko da isposti za njega. Dakle, postimo što znamo, vjerujemo u crkveno otkrivenje, a i nauka nam, savremena, pozitivna nauka, medicina, nam to potvrđuje da je post dobar i za naše tjelesno zdravlje, ali i za naše duhovno zdravlje. Onda post ukročuje našu prirodu. Sad bi trebalo duže o tome da se govori, preporučujem da pročitate lestvicu poglavlje o stomaku u gađanju. Tamo Jovan Letušić malo šaljivo govori da je stomak rđav gospodar koji opet svi ga vole na neki način. Niko nije rekao nikad da ne voli malo nešto slatku hranu, neku ukusnu hranu da pojede, ali to treba da je umjereno. I mnogo je važno unutrašnje nastrojenje, ne osuđivanja, ne prkosa i tako. E, pročitat ću ovdje jedne, sad se sjeti da sam to zabilježio, to je mnogo važno. Apostol Petar, on, njegove poslanice su jednostavne. On je bio čovjek koji nije bio obrazovan toliko kao apostol Pavle. Apostol Pavle je bio najobrazovaniji možda sa Jovanom Bogoslovom od apostola i on je, to se vidi iz bogatstva njegovih poslanica, izraza i tako dalje. Apostol Petar nije, on njega je prosto duhovna sila prosvetila i njegove poslanice su tako jednostavne. I on, sad ako ja to, ja sam to kao zabilježio, ali da li ću ja to sad naći, on kaže sljedeće: i upravo na ovo uložite svu revnost, pa projavite u vjeri vašoj, dakle vjera. Vjera je temelj svega. Znate, na Platonovoj akademiji pisalo je: ko ne zna geometriju, nek ne ulazi. Tako i ovdje, ko nema vjeru, sve ćemo ovo izgledati kao ludost, jer ljudi, tjelesni čovjek, on tjelesno misli i njemu je duhovna nauka ludost. I zato, naravno, ja pretpostavljam da vi svi tu imate prije svega vjera kao tvrda, vjera kao temelj svega, da pokažete u vjeri vašoj vrlinu. Dakle, zašto mi se trudimo da imamo vrlinu? Zato što znamo da postoji drugi svijet. Nije sve, kako što Pavle kaže, ako nema vječnog života, dajmo da vrijedimo i pijemo, da se veselimo ovdje dok traje to, poslije nema ništa, jel? Ali mi znamo da ima i zato se mi, zato postajemo vrlinski ljudi, uzdržavamo se od nječega i trudimo se da budemo vrlinski, da bi ušli u to nešto novo kako treba, da u vrlini znanje, tu se već projavljuje neko znanje o duhovnim stvarima. Evo sad, interesujemo se učenje crkve. Ona preporučuje molitvu i post. Da vidimo, je li to pravilno, nije malo. Ja znam, kad sam ja počinjao ozbiljno da postim, meni je teško bilo posao da se im liječe proizvode. Ovako, meso nijesam nešto nikad posebno volio, niti upražnjavao. I ja kažem, za mliječne proizvode sam se baš, čak sam doživljavao neke ozbiljne organske, osjetio sam u tijelu organske promjene. Bilo mi teško to, ali uz jedno uporno nastojanje ja sam uspio da se oslobodim od toga i da na duže vrijeme. Znači, u vrlini znanja, a u znanju, kad već si stekao to jedno procvjećeni razum, naučen crkvenim učenjem, e onda uzdržanje, u znanju uzdržanje. Dakle, uzdržavamo se ne samo od mrzlika, nego od zlih djela, riječi, misli. Kakve su ti misli, takav ti je život, tamo imamo kod oca Tadeja, mada taj naslov baš nije najbolje izabran, otac Tadej je mnogo, nije to samo misli, nego uopšte duhovno, duševno raspoloženje unutrašnje je mnogo važno, o tome je otac Tadej kao veliki duhovni govorio. Znači, u uzdržanju trpljenje, trpljen spašen, mora to uzdržanje da bude uz trpljenje do kraja, a u trpljenju pobožnost. Tek onda ide pobožnost. Vidite, kad sve to prođeš, onda ti zaista staješ, izlaziš na to otvoreno polje, tu pustinju, kako je izraelski narod kad se oslobađa ropstva iz Egipta, onda je prelazi u pustinju, izlazi, i onda se Bog javlja Mojseju. Kažu sveti oci, to tumače duhovno, da je Mojsej naš um koji treba da vodi čitavu ličnost ka u tu obećanu zemlju, odnosno služenje Bogu, Carstvo nebesko, a u pobožnosti bratoljublja, ovo je važno, znači o bratoljublju ljubav. E ako to nije kruna našeg podviga, onda nešto ne radimo. Ako to kaže je u vama, sveti apostol Petar, on kaže na pravom ste putu i neće vas ostaviti besplodnim. Ako toga nemate, ako naš podvig ne vrhuni u ljubavi prema bližnjemu, ljubavi prema Bogu i bližnjemu i bratoljublju, onda nešto nije u redu s našim podvigom. Ako mrzimo nekog, osuđujemo, zavidimo, to, kako kažem se pali, izbacite lukavstva iz vaših srca. Budite iskreni, otvoreni, neposredni. Dakle, eto to je ta, uvijek Svetim pismom provjeravajmo naše unutrašnje stanje i na taj način ćemo shvatiti kad smo na pravom putu. Ako na nekad, znate kako, još jedno tehničko, da kažemo, tehnička preporuka, post je dobar ako nas ne sprečava u izvršavanju svakodnevnih obaveza. Dakle, ne može isto post, i to duhovnici, to da, duhovnicima ne može, imamo razrešenje posta za trudnice, dojilice, za teške radnike, rudari, ne mogu isto postiti kao oni koji ne rade nešto teško fizičko. Onda studiranje, studenti, isto je vrlo težak posao i mnogi drugi ti, ali to treba da kažemo, vrlo je važno ne samovoljno određivati, nego prići duhovniku, reći, požaliti se, reći ja imam naporno sad, na primjer, ne znam, sportsko natjecanje, imam, idem na takmičenje, da razriješite me posta za te nedelje. Po poslušanju, vrlo to Bog voli, kad on vidi da smo smireni, krotki, da pitamo crkvu, odnosno Boga, što da radimo i naravno svaki duhovnik će reći dobro, evo ja ću vam navesti jedan primjer iz bračnog života. Neki moji kumovi, ja sam im kumovao i sad oni nešto godinu dana, dvije ne mogu da imaju djece. Ja sam znao da ovaj moj kum, muškarac, on je malo ovako strog u tom postu i znate, ne spiješ utorak, ne spiješ srijedu, ne spiješ petak, ne spiješ, ne znam kad spiješ. I ja kažem njemu, vidi, ma kako vi postite, on to objašnjava, znači, to je otac Justin iz Savine, kao Carstvo mu nebesko, znao to plastično da objasni na jedan simpatičan, smiješan način. I ja mu kažem, kako vi plavno objaša, ja rekao, sad, dokle dobijete prvo dijete, ja sam je skratio, malo to skresao, samo to, malo smanjio na jedan osnovni minimum sa tim postojom, kasnije ćete vi kada starate ispostiti, ne bojte se, sve ćete to vidjeti, nadoknaditi, ali sad i bogovi počeše da proizvode kao fabrike, troje sad. Znači, treba, Antonije Veliki, kad su ga pitao, Antonije Veliki, ko će se pohvaliti većim podvigom od njega? Znači, o njemu su hvalili ovo, koja je najveća vrlina, on kaže, neko kaže molita, reko post, reko ne znam tamo, neki drugi podvig, on kaže, on je rekao, rasuđivanje je najveća vrlina. Dakle, treba, ali to rasuđivanje se steče kroz podvig, ne može ono, sad ja umujem kao Grci tamo na Aeropagu, oni su pili vino i provodili se i nešto sve filozofirali i to je, i onda su razmatali o vrlini i onda dolazi apostol Pavle i kaže, vidim da ste mnogo pobožni, imate mnogo idola po gradu, mnogim bogovima, ali imate jedan oltar nepoznatome Bogu. Evo tome ću ja da vam pričam, o tome što vi ne možete da dostignete kroz... Ja sam bio matematičar, to je veliki podvig. To je vrlo teška nauka, velika, ali ja sam je volio i nije mi bila teška. Ali sam shvatio u jednom trenutku, pa nije čovjek samo razum. Što će biti sa mojim tijelom, što će biti sa mojim srcem, mojim bićem? Jedino ti crkva daje kompletno, crkva se jedina od institucija stara o kompletnom čovjeku, o kompletnoj ličnosti. Ona ti daje savjete za kompletan život i plus ti pomaže blagodatnim energijama Bog kroz crkvu, naravno, u izvršavanju tog podviga, jeli, na unapređenje svoje ličnosti. Ona govori i o duši, i o tijelu, i čak ne ostavlja ni posle razlučenja duši i tijela, nego se moli za upokojene, jeli, znači i crkva je jedan sabor sve svetija, što kaže Njegoša. Znači, a sve ostale sport ti forsira fizički tvoj dio. Dobro je zanimati se time, malo zbog rekreacije, ne znam, ja volim šak da igram i tako, više opet mozak da malo treniram. Nauka neka ti forsira razum, moraš nešto da zapamtiš, formule da izučiš, da analiziraš i tako. Ali jedino ti Hristova nauka daje kompletne savjete za punoću tvoje ličnosti. E to je ono što je mnogo važno. Ne kažem, treba se baviti i pozitivnim naukama i sportom, sve to blagosloveno, ali svoje vrijeme, raspored vremena, malo prilagoditi da ne zaboravljamo ni molitvu svakodnevnu i neko čitanje duhovnih knjiga, bar vremen da moramo, danas je to, izvini rade, ja zadržavam opet, danas je to neosporno pomenuti, to prebivanje naše na internetu, zato, to je, mnogo nam to vremena odnosi, ajde da je to nešto poučno, da je to nešto što je korisno, nego taj TikTok, što tamo ima čovjek da nam, to je samo traćenje, mi smo, naše pokoljenje se je doktoriralo na traćenju vremena. Gledanje hollywoodskih filmova, glupih, gledanje serija, ajde ako gledaš film, ja ponekad gledam te filme da bi učio jezik, ako učiš strani jezik, pa ajde to je možda nešto korisno tamo da se nauči. Znači, i ja pitam jednu sestru crkve koliko si dnevno na internetu, ona kaže 7 sati. Sad ja ne kažem nemoj, nego, jer ono, znaš, kao i Adamu kad je Bog rekao nemoj, on je baš to uradio, nego kažem, dobro, ali sada 7 sati da se moliš Bogu dnevno. E, sad to je baš nije bilo drago, poslije je smanjilo na 3 sata internet. Dakle, raspored dnevni mnogo je važan. Oci su imali 6 sata, 6 sati sna, ajde to za nas, ajde do 8 nek ide, nije bitno, ali ne preko 8. Imali su 6 sati rukodjelje. Što je to bilo rukodjelje? Pravili su krstiće, kotarice, brojanice, prodavali to poslije i time se izdržavali. 6 sati molitve, i 6 sati bavljenja oko hrane, pripravanje hrane. Mi danas uglavnom imamo tu hranu spremljenu, ili se roditelji brinu, ili ima restorana i čuda. Znači, vidite, imamo dosta vremena da rasporedimo. E, mislim, ovo hrana i san nećete zaboraviti, ali nemojte nikada zaboraviti jeli molitvu svakodnevnu i rukodjelje. Ako neko studira, to je mu je to rukodjelje. Ja sam u jednom trenutku kad sam vidio da sam promašio život, došao bio skoro u očajanje, rekao, Gospode, evo ja se bavim uzaludnom naukom, matematikom i promašio sam život i tako dalje. Ali neki mi tako, pa sam malo razgovarao s duhovnicima i onda sam došao do tog odnosa prema matematici, ne sad kao prema nečemu što mi je glavno u životu, glavno mi je sad bilo služenje Bogu i molitva Bogu, ali mi ona postala rukodjelje, nešto čime se baviš da bi zaradio sebi za život, jel, moraš imati neki posao, neku diplomu, nešto, ali ne treba to centralno zanimanje kako je nas je učio Vladika Nikolaj, naš dekan srpski, Vjera je glavno zanimanje moga života. To treba da bude glavno. A nekako su moji tamo Argentinci, njima je crkva na zadnjem mjestu. Moram djete da pojede na karate, moram na koncert, i te kako, ako ostane malo vremena, dovešću ga u crkvu. E to, znači sve naopako krenuto. Znači vjera je glavno zanimanje, a ovo ostalo sve može, ali provjera svega Svetim pismom.
Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu U susret Božiću putem posta i molitve, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno američki dr. Kirilo Bojović, administrator Mitropolije Zagrebačko-ljubljanske u subotu 20. decembra 2025. godine u svečanoj dvorani Parohijskog doma u Ljubljani. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.